31. august. Grupa Iskon u Novom Sadu u četvrtak 2. septembra u galeriji Matice Srpske. Treći studijski album Prsten mladoženji objavljen u septembru 2020. u izdanju kuće Multimedia Music Serbia iz Beograda, grupa Iskon će predstaviti i u našem gradu. Na promociji će između ostalih govoriti Nikola Glavinić, muzički urednik Radio Novog Sada. Nakon prezentacije slijedi koncert. Program počinje u 20 časova i 30 minuta. Ulaz je slobodan. 2001. godine. Grupa studenata i entuzijasta sa željom da izvornu muziku sačuva od zaborava, ali i da kroz nove i originalne aranžmane približi današnjoj publici, osnovala je ansambl Iskon. Za 20 godina postojanja grupa je nastupala na brojnim festivalima u Mađarskoj, Rumuniji, Grčkoj, Francuskoj, Turskoj, Švajcarskoj, Bosni i Hercegovini, ali i na festivalima i manifestacijama širom Srbije.